Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Red Hat RHCSA 9 Cert Guide EX200 ni Sander Van Vugt ay isang gabay sa paghahanda para sa Red Hat Certified System Administrator o RHCSA na pagsusulit para sa Red Hat Enterprise, Linux 9. Isa itong certification guide, hindi isang pangkalahatang aklat lamang tungkol sa Linux, nakaayos ang nilalaman upang tulungan ang mambabasa na matutuhan, ulitin at maisagawa ang mga kasanayang sinusukat sa praktikal na EX200 exam. Saklaw nito ang pundasyon ng pangangasiwa ng Karel mula sa paggamit ng command line at pag-edit ng mga file hanggang sa user storage, networking, seguridad at simpleng shell scripting. Mahalaga ang praktikal na direksyon nito dahil hands-on ang RHCSA exam kaya hindi sapat ang pagkabisado ng mga utos. Kailangang maunawaan kung kailan at paano gamitin ang mga ito sa gumaganang system. Gumagamit ang aklat ng mga exam topic list, review question, hands-on lab, practice test at mga gawaing panghanda sa dulo ng kabanata. Dahil dito, nagsisilbi itong parehong sanggunian sa pag-aaral at balangkas para sa sistematikong pagre-review. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, paghubog ng command line vim at shell environment bilang pangunahing kasanayan, inilalagay ng aklat ang paggamit ng essential tools sa sentro ng paghahanda. Dahil ang command line ang pangunahing lugar kung saan isinasagawa ang maraming gawain sa RHEL administration, kabilang dito ang paggalaw sa file system, paglikha at pamamahala ng mga file at directory, paghanap ng impormasyon, at paggamit ng dokumentasyon sa loob mismo ng system. Hindi ito simpleng listahan ng command. Ang mahalaga ay ang pagkakaugnay ng command, tamang option, input at output, at ang pag-unawa sa kasalukuyang shell environment. Sa isang praktikal na pagsusulit, maaaring tama ang ideya ng kandidato ngunit mabigo pa rin kung mali ang path, permission, redirection o syntax ng utos. Binibigyan din ng malinaw na papel ang vim bilang text editor. Mahalaga ito dahil maraming configuration files sa Linux ang inaayos sa terminal, lalo na kapag walang graphical interface. Ang kakayahang magbukas, maghanap, magbago, mag-save, at tumabas ng maayos sa editor ay nagpapabilis sa pag-configure at pag-troubleshoot. Kasama rin ang konsepto ng shell environment na tumutulong magpaliwanag kung bakit nag-iiba ang kilos ng command depende sa user, variable, path, at session. Ang focus na ito ay angkop sa RHCSA dahil sinusukat ng exam ang aktual na paggawa, hindi lamang pagkilala sa tamang sagot sa multiple choice. Ikalawa, pamamahala ng users, groups, access bilang pundasyon ng control sa system, tinuturing ng gabay ang user at group management bilang pangunahing bahagi ng pang-araw-araw na administrasyon ng RHIGL. Sa isang enterprise Linux system, hindi sapat na makagawa lamang ng account. Kailangang maitakda ang tamang primary at supplementary groups, home directory, password policy at access sa mga file at serbisyo. Ang mga desisyong ito ang naglilimita kung sino ang maaring magbasa, magbago o magpatakbo ng mga sensitibong resource. Kaya ang paksa ay may direktang kaugnayan sa seguridad at operasyon, hindi lamang sa pag-aayos ng listahan ng mga pangalan. Mahalaga rin ang pag-unawa sa standard permissions at iba pang mekanismo ng access control. Ang maling ownership o permission ay maaring magdulot ng dalawang magkaibang problema, maaring hindi gumana ang isang serbisyo, o maaring magkaroon ng hindi otorisadong access. Ang mahusay na administrator ay marunong magsuri kung ang sanhi ay user identity, group membership, file ownership o permission setting. Sa konteksto ng pagsusulit, kailangan maisagawa ang mga pagbabagong ito ng tumpak at mapatunayan sa command line na tama ang resulta. Ang lakas ng exam-oriented na paglapit ng aklat ay ang pag-uugnay ng konsepto sa maipapatupad na gawain. Sa halip na isipin ang accounts bilang hiwa-hiwalay na paksa, inilalagay nito ang mga ito sa mas malawak na usapin ng least privilege, maayos na operasyon at repeatable na system administration. Ikatlo, storage, file systems, at persistent configuration para sa tunay na administrasyon. Malaking bahagi ng RHCSA preparation ang local storage dahil direktang naka-apekto ito sa kakayahan ng system na magtago, mag-mount, at magbigay ng maaasahang access sa data. Tinutulungan ng aklat ang mambabasa na maghanda para sa mga gawaing may kinalaman sa partitions, logical volumes, file systems, at mounting. Ang mga ito ay magkakaugnay na hakbang. Halimbawa, ang paglalaan ng storage ay walang silbi kung hindi maayos na nagawa ang file system. At ang matagumpay na mount sa kasalukuyang session ay hindi pa garantiya na babalik ito pagkatapos ng reboot. Dito lumalabas ang halaga ng pag-unawa sa persistent configuration. Ang administrator ay kailangang mag-isip hindi lamang tungkol sa agarang resulta, kundi pati sa magiging kilos ng machine sa susunod na boot. Kailangan ding maingat sa device names, mount points, kapasidad, at configuration files. Dahil ang maliit na maling detalye ay maaring humantong sa unavailable na data o problema sa pag-start ng system. Ang logical volume management ay mahalaga rin dahil nagbibigay ito ng mas nababagong paraan ng paglalaan at pagpapalaki ng storage kaysa sa simpleng fixed partitioning. Ang praktikal na pagsasanay sa aklat ay angkop sa katangian ng EX200. Sa halip na umasa sa theoretical na definisyon, kailangang matutuhan ng kandidato ang sunod-sunod na proseso. Ang paraan ng pag-verify at ang ligtas na pagwawasto kapag hindi tugma ang resulta sa hinihinging configuration. Ika-apat, networking, serbisyo, at security control sa isang gumaganang RHLN system. Ipinapakita ng saklaw ng gabay na ang isang RHCSA candidate ay kailangang makapagpanatili ng system na konektado ngunit kontrolado. Kabilang dito ang pangunahing networking configuration. Kasama ang pagtingin at pag-aayos ng mga setting na kailangan upang makipag-ugnayan ang isang RL machine sa ibang host at serbisyo. Hindi hiwalay ang networking sa iba pang administratibong gawain, ang software installation, remote access, pangalan ng host, at availability ng mga serbisyo ay kadalasang nakadepende sa tamang network setup. Kaya sabay nito, binibigyang halaga ang pamamahala ng system services at security controls. Ang isang serbisyo ay kailangang masimulan, mapahinto, masuri ang estado, at maitakdang automatikong tumakbo kung kinakailangan. Ngunit kahit gumagana ang serbisyo, maaari pa rin itong hindi ma-access kung nakaharang ang firewall o kung ang SLNX policy ay hindi tugma sa configuration. Mahalaga ang ganitong ugnayan dahil karaniwang mali ang pagtingin na ang seguridad ay huling hakbang lamang sa RHL. Bahagi ito ng normal na pag-configure at pag-troubleshoot. Ang value ng aklat ay nasa paglalapat ng mga paksang ito bilang magkakabit na operational skills. Ang mambabasa ay hindi lamang inaasahang malaman ang pangalan ng isang tool, kundi matukoy kung bakit hindi maabot ang isang serbisyo at sistematikong suriin ang network, service state, firewall rule, at SLinux context o policy. Ito ang uri ng pag-iisip na hinihingi ng hands-on assessment. Panghuli, mga lab, review task, at practice test bilang sistema ng paghahanda sa EX200. Ang malinaw na pagkakaiba ng certification guide na ito sa isang ordinaryong Linux reference book ay ang organisasyon nito para sa pagkuha ng exam. Gumagamit ito ng exam topic list upang maikabit ng mambabasa ang bawat kabanata sa mga kasanayang dapat paghandaan. May mga exam preparation task at review question din sa dulo ng mga kabanata. Kaya maaring suriin ang nag-aaral kung alin ang naiintindihan pa lamang sa konsepto at alin ang kaya nang gawin ng walang gabay. Mahalaga ang pagitan ng dalawang antas na ito dahil ang RHCSA exam ay hindi nakabatay sa pag-alala ng definisyon. Ang hands-on labs at practice tests ay nagbibigay ng pagkakataong gawing aktwal na kilos ang natutuhan. Halimbawa, ang isang configuration task ay dapat maisagawa sa loob ng takdang oras, ma-verify at maiwan sa persistent at gumaganang estado. Ang ganitong paraan ay nakatutulong magbunyag ng praktikal na kahinaan gaya ng mabagal na paggamit ng command line, hindi kabisadong syntax o kakulangan sa pag-check ng resulta. Kasama rin sa Pearson ecosystem ang online test engine na nagdaragdag ng istrukturang pang-review. Hindi ipinapalit ng mga practice material ang tunay na lab environment. Sa halip, nagbibigay ang mga ito ng plano para sa paulit-ulit na pagsasanay. Pinakamahusay gamitin ang aklat kapag may sariling RHL9 practice machine ang mambabasa. Dahil doon nasusubok ang error handling pag-recover mula sa maling configuration at disiplina sa pag-verify na mahalaga sa isang 3 oras na hands-on exam bilang pagtatapos. Ang Red Hat RHCSA9 Cert Guide EX200 ay pinakamainam para sa mga naghahanda kumuha ng RHCSA exam sa Red Hat Enterprise Linux 9, kabilang ang mga baguhang Linux Administrator, support professional na lumilipat sa system administration at mga may karanasan na gustong patunayan ang kanilang praktikal na kasanayan. Kapaki-pakinabang din ito sa mga nag-aaral para sa mas mataas na landas tulad ng RHCE. Dahil inilalatag nito ang mga pundasyong kailangan bago pumasok sa mas malalim na automation at enterprise administration. Ang pangunahing pakinabang nito ay hindi lamang lawak ng mga paksa. Mas mahalaga ang pag-aayos ng pag-aaral ayon sa exam objectives, kasama ang mga lab, review question, exam preparation task, practice test, at online test engine. Nakakatulong ito upang gawing masusukat na plano ang malawak na saklaw ng Linux administration. Maaring makita ng mambabasa kung aling gawain ang kailangan pang ulitin sa halip na umasa sa pakiramdam na naiintindihan na niya ang paksa. Namumukod ito sa mga katulad na aklat dahil pinagsasama nito ang malinaw na pagpapaliwanag at structured exam preparation sa loob ng Pearson Certification Framework. Ang estilo ni Sander Van Vugt ay nakatuon sa mga kasanayang kailangang maisagawa sa Rel 9, hindi sa sobrang lawak na diskusyon na lampas sa layunin ng EX200. Gayunman, hindi dapat ituring ang pagbabasa bilang sapat na paghahanda dahil hands-on ang pagsusulit. Mas magiging epektibo ang gabay kapag sinasabayan ng paulit-ulit na pagsubok sa sariling lab environment at maingat na pag-verify ng bawat configuration. Kung gusto mong sumuporta Sander Van Vugt, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.